užregistruosim draudimui.
Autoservisa īpašnieks Mantas Kairis gatavo ziņojumu apdrošinātājiem. Gāzes vada avārijas laikā vējš pūta tieši uz viņa autoservisa pusi, kas atrodas pāri ceļam. Ēkas dzels sienas stipri uzkarsa un pastāv bažas, ka karstuma dēļ konstrukcija varētu deformēties vai sāks lobīties krāsa.
Didelė liepsna karšta, buvo pastatas įkaitęs jau, kai matavom buvo.
Bija ļoti lielas liesmas, bija ļoti karsti, ēka bija uzkarsusi. Tad, kad mērījām sienu temperatūra bija 70 grādi, ugunsdzēsēji ēku aplēja ar ūdeni vienu reizi, bet pēc tam mēs jau paši laistījām, kamēr liesmas nepalika rāmākas.
Avārijas laikā liesmas pacēlās 50 metru augstumā. Vienkiemju ciema iedzīvotājs Jonas, paskatoties pa logu, nepajokam nobijās.
Galvoju, pasauļu pabaigu.
Nodomāju, ka ir pienācis pasaules gals, nobijāmies no tās šņākoņas, bet es sapratu, ka tas ir gāzes vads, jo es jau sen zināju, ka te iet tā trase.
Gāzes vada caurules atrodas 1,5 metru zem zemes. No rīta bedrē vēl bija redzama neliela uguns, bet līdz rītdienai plānots gāzes vadu salabot un atkal nodot eksploatācijā, stāsta akciju sabiedrības Amber Grid tehniskais direktors Andrius Daģis.
Maždaug 10 metru atkarpa.
Aptuveni 10 metrus bojātā gāzes vada izņemsim ārā un tā vietā ieliksim jaunu caurules nogriezni. Sametināsim. Gāzes padeve visu šo laiku netika pārtraukta. Tā tika nodrošināta pa blakus esošo paralēlo cauruli.
Eksperti lēš, ka esot pārplīsusi viena no gāzes vada šuvēm – savienojuma vieta. Kāpēc tas tā notika, pētīs speciāla komisija, kas nodibināta valsts līmenī, piesaistot arī Lietuvas enerģētikas aģentūru. Skirmante Baļķute, Latvijas radio.